Počúvate newsfilter denníka N. Tento podcast môžete počúvať úplne zadarmo len preto, že si nejakí ľudia predplácajú denník N. Pridajte sa k ním aj vy. Je to jednoduché, stačí si kúpiť predplatné na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že dva dni slávy pre narcistického väzňa sa skončili, o tom, že Dušan Kováčik začal bojovať za starý policajný zbor a o tom, že pre Ševčoviča sa prezidentská kampaň skončila až teraz. Svoje dva dni na vzduchu nevyužil Marian Kočner na to, aby akokoľvek narušil tušenú schému prípadu falošných zmeniek. Zrejme ani nemohol, lebo nemal ako, hoci sa očividne snažil v príprave aj v realizácii. To však neznamená, že tie dva dni len tak premárnil a vôbec si nepomohol. Zjednodušený obraz tohto prípadu teda zostáva rovnaký ako pred pondelkom. Marian Kočner sledoval plán, ktorým sa chcel dostať k peniazom veľkým aj na jeho pomery. Jeho obeťou mal byť americký akcionár TV Markíza. Jeho komplicom malo byť slovenské súdnictvo a polícia. Ťažko povedať, ako sa vôbec zrodila myšlienka na takýto hollywoodsky podvod. Možno na samom začiatku stačilo, že Kočner uvidel v zúboženom Pavlovi Ruskovi bývalého mocného muža televízneho biznisu, ktorý bol zvyknutý na taký luxus, že by sa nechal nahovoriť na hocičo, len aby sa mu z neho vrátil aspoň zlomok. Možno Kočner počítal s tým, že kauza obsadzovania Markízy je už príliš stará a dnes už nikomu nie je jasné, kto bol dobrý a kto zlý. Boli to divoké časy. Fiktívne 100 miliónové zmenky podpisoval aj popredný člen vládnej strany a ex-minister Ján Ducký, až kým ho nerozstrieľali vo vchode bratislavského paneláka. Tak prečo nie Rusko? Kočner azda veril, že na Slovensku nebude nikoho bolieť, keď obtiahne nejakých Američanov, ktorých nikto nikdy nevidel. A spoliehal sa, že mu jeho známosti vo vláde, na súdoch, na prokuratúre a na polícii budú stačiť. Napokon sprvu to tak vyzeralo. Nič, čo zaznelo počas týchto dvoch dní súdneho pojednávania, ani zamak nenaznačilo nejakú inú verziu. Výpoveď Petra Tóta, Kočnerovej pravej ruky, síce zostala utajená, ale odkedy Tóth pochopil, že môže padnúť spolu s Kočnerom, snaží sa od neho odpútať, ako by mal lepru. On odovzdal jeho telefón policajtom, on hovoril, že zmenky boli antedatované. Predstavitelia televízie len opakovali, čo doteraz, že netušili o existencii nejakých zmeniek. A čo Kočner? Robil jediné, čo mohol, hral divadlo. Fabuloval, keď rozprával svoju verziu, fabuloval, keď hovoril smerom k sudcom aj k novinárom. O čo väčší sa snažil robiť umelecký dojem, o to slabší bol obsah. Svoju obhajobu vystaval na tvrdení, že akcionár Markízy mu pred rokmi zaplatil za vyrovnanie sa s Kamatexom príliš málo, 80 miliónov korún, a že zmenky podpísané Pavlom Ruskom mali len dovršiť skutočnú cenu. Za dôkaz tejto nelogickej úvahy ponúkol tvrdenie, že mu Alexander Rezeš ponúkal kedysi za Markízu 500 miliónov korún. Tejto až detinskej verzii skúšal dodávať vážnosť vyťahovaním známych mien. Ernesta Valka, ktorý mu mal radiť, mafiána Čongrádyho, Siskára Sviechotu či spomínaného Rezeša. Tí všetci mali buď moc, alebo peniaze, alebo oboje, ale nik z nich už nemôže pre Kočnera svedčiť, pretože nežijú. Ak bolo niečo ešte slabšie ako Kočnerova obhajoba, tak to bol jeho pôvodný plán. Ak si naozaj myslel, že si Američania nechajú ukradnúť desiatky miliónov, len aby si nemuseli zablatiť saká v slovenskej džungli, tak ich brutálne podcenil. A v rovnakej miere precenil seba a svoje konexie. Vďaka ľuďom z Kočnerovho telefónneho zoznamu to možno vyzeralo chvíľu nádejne. Lenže oni cez Kočnera nevideli realitu. Že už nie sú 90. roky a že aj keby proti ním nestal rádovo silnejší súper, tak na Slovensku predsa žijú aj slušní a poctiví policajti, prokurátori a sudcovia, ktorým k naplneniu života nestačí úplatok od Kočnera. V skutočnosti si to od ľudí ako sudkyne Jankovská či Maruniaková vyžadovalo výdatnú dávku hlúposti uveriť Kočnerovi jeho plán. Vlastne to bol skôr sen ako plán. Podobne snívajú narcistické osobnosti, ktoré si zvykli na žiaru reflektorov a ťažko si zvykajú, že s pribúdajúcim vekom žiara pomaly hasne. Niektorí v zúfalstve vykradnú banku, iní si zoženú starý atrament a starého riaditeľa a podpisujú zmenky. Keď súd uzavrie túto kauzu, jediné, čo Kočnerovi zostane z jeho veľkolepého plánu, bude hlboká stopa v análoch kriminalistiky. Lenže aj to môže mať pre Kočnera hodnotu. Ak mu bol živý prenos do súdnej siene na niečo dobrý, tak na snahu zanechať dojem žoviálneho, takmer geniálneho špekulanta, ktorého budete môcť obdivovať. Ak ste niekto ako Martin Daňo. Drzosť, hoci iného druhu ako Kočner, predviedol špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, keď prišiel do parlamentu predniesť správu činnosti špeciálnej prokuratúry za minulý rok. Jedinečnú príležitosť vystupovať verejne bez rizika novinárskych otázok využil na dve veci. Obe mali poslúžiť tomu výkladu spravodlivosti a poslaniu štátu, ktorý tu roky šírili ľudia ako on, Robert Kaliňák či Tibor Gašpar. Kováčiková správa kritizuje políciu za malú efektívnosť pri odhaľovaní komplikovaných korupčných schém. Zároveň pomenúva príčinu – nedostatok odborníkov v polícii. Keď človek, ktorý drží rekord v počte utopených korupčných káuz, obvinuje políciu, že slabo vyšetruje korupciu, lebo na to nemá ľudí, znie to ako nedokončený vtip. Možno chcel špeciálny prokurátor naznačiť, že keby polícia dodala prokuratúre viac káuz, mohol ich on viac utopiť. V skutočnosti je odkaz, ktorý Kováčik vyslal svetu iný. Že polícia je dnes slabšia, než bývala za Kaliňáka, Gašpara, Krajmera či Hraška. To boli staré dobré časy, keď Kováčik nemal dôvod políciu kritizovať. Hlavný smer Kováčikovho útoku na políciu sa však netýkal nekonkrétnych prípadov, ale bol veľmi presne mierený na vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kováčik zvozil políciu za únik informácií, ktorý podľa neho umožňuje podozrivým pripraviť sa na policajné úkony. Taký masívny únik informácií zo spisu som za svoju dlhoročnú prax nezažil, vyhlásil špeciálny prokurátor, ktorého meno sa tiež objavilo v tríme, čo preňho znamenalo, že pre riziku konfliktu záujmov musí zostať mimo vyšetrovania. A čo vlastne prezradila doteraz tríma o Kováčikovi? Najmä to, že sa priateli s Norbertom Böderom. A ten mal ozaj efektívne metódy vyšetrovania. Veď ich bohate využíval aj sám Kočner. Maroš Šefčovič sa pravdepodobne stane tretíkrát podpredsedom Európskej komisie. Po tom, čo ho navrhla šéfka komisie, ho od funkcie delí len súhlas Európskeho parlamentu. Šefčovič bude komisárom pre medziinštitucionálne vzťahy, čo je funkcia, ktorú mal, keď ako komisár začínal. Zrejme aj preto sa diplomati vyjadrujú o Šefčovičovom staronovom úrade skôr sklamane. Očakávania boli určite vyššie, nielen preto, že naposledy mal Šefčovič na starosti kľúčovú oblasť energetiky. Dôležitý post si pre neho predstavoval premiér Peter Pellegrini, ale vyššie ambície spomína aj server Politico, znalec bruselského zákulisia. Druhým prameňom sklamania môže byť porovnanie s inými krajinami. Hoci majú Maďarsko či Poľsko v Bruseli aktuálne oveľa horšiu povesť ako Slovensko, ich zástupcom sa ušli významnejšie posty. My, čo v tom nevieme vôbec chodiť, sa síce necháme V4 zahambovať, no portfólio si nevieme vydupať, zhodnotil situáciu nemenovaný slovenský diplomat. Lenže úplne rozdielne môže tento výsledok vnímať sám Šefčovič. Keď neochotne súhlasil, že bude kandidovať ako smerák v prezidentských voľbách, mal slušné šance, že úspeje, ale zároveň riskoval, že si pokazí svoju diplomatickú kariéru. Keď sa potom v kampani znížil na úroveň konšpiračných rečí Roberta Fica, musel si vypočuť kritiku od svojich bývalých kolegov z Bruselu. A keď nakoniec so Zuzanou Čaputovou prehral, nezostávalo mu nič iné, len dúfať, že sa bude môcť do Bruselu vrátiť. S polročným odstupom a s výsledkom v ruke sa dnes dá skonštatovať, že Šefčovičova kariéra sa mohla vyvíjať aj lepšie, lenže na to, ako podlo sa správal v kampani, dopadol celkom dobre. A teraz ešte správy jednou vetou. Poslanci schválili tzv. Lex Harabin aj s pripomienkami prezidentky Čaputovej, a teda sudcovia, ktorí chcú kandidovať v parlamentných voľbách alebo za europoslancov, stratia talár. Parlament neschválil novelu SAS, aby Slováci v zahraničí mohli voliť na zastupiteľských úradoch vo voľbách do Národnej rady, do Europarlamentu, v prezidentských voľbách aj v referende. Marian Kočner neúspel na ústavnom súde so svojou sťažnosťou proti väzbe, zamietol ju ako zjavne neopodstatnenú. Predseda parlamentu Andrej Danko opäť spomenul, že parlamentné voľby by mohli byť 29. februára 2020. Jeho hovorca potvrdil, že ide o najpravdepodobnejší termín, no stále neoficiálny. Ústavný súd preskúma májovú pokutu parlamentného výboru pre Andreja Kisku. Sankcia vo výške jeho trojmesačného platu sa týkala financovania jeho prezidentskej kampane. Mediálny výbor odsúhlasil návrh na rozšírenie oslobodenia od koncesionárskych poplatkov. Oslobodení by mali byť dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Dôchodkové správcovské spoločnosti Egon a NN dostali od NBS súhlas na zlúčenie. Po spojení budú pôsobiť už len pod názvom NN Dôchodcovská správcovská spoločnosť. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. A na záver posledné slovo odo mňa. Som občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí. Ak by som sa na svoju vlasť díval len cez aktuálne volebné pravidlá pre ľudí ako ja, myslel by som si, že tam vládne bordel. Do Europarlamentu na Slovensku voliť nemôžem. Aj keď som na bicykli z miesta môjho trvalého pobytu za 25 minút v centre Bratislavy, pri eurovoľbách som odrodilec, ktorého treba potrestať. Pri prezidentských voľbách mi stačí prísť s pasom do volebnej miestnosti. Vždy sa pritom cítim trochu ako špión. Volebné komisie totiž berú moje vysvetľovanie volebnej procedúry ako kryciu historku. Keď zistia, že som občan Slovenskej republiky, ktorý nemá občiansky preukaz, šípia podvod. Ale zatiaľ som ich do 3/4 hodiny vždy presvedčil. Do Národnej rady môžem voliť iba poštou. Keď sa nezabudnem 60 dní pred voľbami zaregistrovať a poslať na úrad ofotený pas a čestné vyhlásenie, že nemám trvalý pobyt na území SR. Pošlem papiere, ministerstvo pošle obálku s volebnými lístkami, ja pošlem späť obálku s mojou voľbou. Vďaka dĺžke a komplikovanosti celého procesu si svoje právo voliť oveľa viac vážim. V Národnej rade v útorok neprešiel zákon, ktorý by zjednodušil voľby zo zahraničia. Netuším prečo. Teda vlastne mám jeden tip. Možno je to preto, že každý, kto vidí tento bordel, asi nebude voliť tých, čo ho spôsobili. Do počutia zajtra.